Ви слухаєте «Культ», подкаст про культуру. Сьогодні ми поговоримо про українську політичну культуру, про те, якою є наша політична та суспільна ідентичність. Мене звати Володимир Єрмоленко, я український філософ і співавтор подкасту «Культ». Мій гість сьогодні – Геннадій Друзенко, український інтелектуал та волонтер. Друзенко – один із найкращих українських фахівців з європейського права та з конституційного права. Він також є засновником унікальної ініціативи першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. За 10 років російсько-української війни ця медична ініціатива врятувала вже десятки тисяч життів українських бійців. В цьому епізоді ми говоримо про Сковороду і Шевченка, про демократію, аристократію та меритократію і про те, чому українці продовжують чинити спротив. Нагадаю, що ви можете нас підтримати на Патреоні patreon.com/kultpodcast. Усі ваші донати йдуть зараз на закупівлю автівок для ЗСУ. Поширюйте наші випуски та підписуйтесь на наш канал. А ми починаємо. Геннадій Друзенко, дуже радий тебе вітати на нашому подкасті.
Радий повернутися в довгу парадигму.
Слухай, ти для мене унікальна особистість, тому що ти поєднуєш непоєднуване. Ти практик, політичний, можна сказати, практик. Так? Тобто ти політику і державне управління знаєш зсередини. Ти теоретик, один із українських найвідоміших конституціоналістів, так? І ти практик, волонтер, бо ти створив добровольчий шпиталь. Перший мобільний добровольчий шпиталь імені Миколи Пирогова ще з 14-го, так? 15-го року.
Нещодавно відсвяткували, відзначили, ми не говоримо про святкування, 9-річчя.
І ми з тобою здебільшого останні роки після повномасштабки бачимося в полі, так? В Слов'янську здебільшого.
На жаль, досі в перебігу повномасштабки.
Що?
На жаль, досі в перебігу повномасштабки, ну, не після. Після повномасштабного вторгнення.
Да. Після початку, так, я сказав, звичайно. От, і ти людина, яка не тільки там міркує про Україну, про українську конституцію, про українську націю. Ти одна з тих людей, які творять це зсередини і знизу, можна сказати. Тобто, коли ми говоримо про самоорганізацію українців, я можу чітко сказати, є Гена Друзенко, який, от, наприклад, створив ось це. Так?
Це неправильно. Якщо ми говоримо про самоорганізацію, то ПДМШ створили, я завжди підкреслюю, це не персональний проєкт Друзенка, це дійсно самоорганізація людей. Одні відіграли більшу роль, одні меншу роль. Так сталося просто, що я 9-й рік з тим неочікуваною, але дуже улюбленою дитиною.
Але я тебе знаю вже понад 20 років, і ми з тобою познайомилися на абсолютно іншому сюжеті. Сюжет, як перекласти терміни європейського права на українську українською мовою, так? А ще в тебе є і церковна діяльність була в молодості твоїй, так?
Перша освіта, да, так. Перша практика. І чудові вчителі. До речі, може, хто мене зробив українцем? Я ж виріс, здається, як і ти, в російськомовній київській родині, що для Києва тоді, на жаль, було природньо. І саме зустріч з такими титанами українського духу, як покійний патріарх Володимир Романюк, як Анатоль Лупиніс, наш революціонер і поет, і зробили мене українцем, причому для мене це був не культурний, це був моральний вибір. Тобто люди, які віддали кращі роки життя по тюрмах і таборах, очевидно, Україна була чимось дуже-дуже важливим. І саме це мене зробило от тим, ким я є.
Ну, давай трішки про це поговоримо, бо у нас подкаст про культуру, але культура в ширшому значенні слова, так? Тобто культура як то... Як те середовище, яке тебе формує, як той скелет, який тримає м'язи твого тіла, та структура, яка так легко нікуди не дівається. І от мені здається, що те, через що ми проходимо, це показує, що крізь, попри всі голодомори, всі репресії, є якась такий кістяк українства, української політичної культури, який нікуди не дівається, який відрізняється від російської, звичайно, який відрізняється від західноєвропейської, який відрізняється від польської, який відрізняється від американської, від китайської, я не знаю, ще якоїсь.
Хоча і одночасно чимось схожий з усіма ними.
І чимось схожий. І для мене є кілька таких речей, які є якимись підставовими в українській політичній культурі. Це без сумніву ідея самоорганізації, це без сумніву ідея певного анархізму, в хорошому сенсі вольниця. Слова. Так, це без сумніву ідея свободи і волі, і свободи попри несвободу, яка тебе оточує. А що для тебе?
Хороша річ. Для мене, звичайно, Україна – це фронтір. І з цього боку я дуже люблю ранню американську історію, от коли творилася Конституція, коли Америка, 13 колоній раптом стали Америкою. Причому вони дуже нагадували, до речі, Україну, бо кожна колонія була орієнтована на Лондон набагато більше, ніж зв'язки між ними. Тобто торгівля була зав'язана на метрополію. Так само, як і ми знаємо, що в радянський час всі великі підприємства, там Южмаш, Хартрон, всі були напряму на Москву зав'язані. Відповідно, для мене українська культура – це фронтірна культура. Вона завжди ризикованіша і відкритіша. Тобто, ми колись з тобою навіть обговорювали, дуже цікаво, що в Україні є оця двоїстість і антиномія. З одного боку, є така автохтонна, я б сказав, північно-західна Україна, яка ліси, болота поліські, де можна проводити родоводи іноді там на століття назад. І така собі дикий степ, який був заселений майже як прерії, тобто Wild West, да, от те ж саме те, як Лока Дезерта на картах Моблана, тобто дика незвідна земля, дике поле. Тобто, і це дуже схоже явище. І от Україна народжується на взаємодії, іноді руйнівній, а часто дуже плідній оцієї вільного простору, який треба заселяти і освоювати. І, власне кажучи, цього глибокого коріння. І часто, коли ми говоримо з нашими братами чи сестрами, волиняками, галичанами, ми забуваємо, що і то Україна. І коли вони доповнюють, от коли ми протиставляємо їх, ми приходимо до конфлікту, який нас руйнує зсередини. А коли ми доповнюємо оцей велич, як казав Гаврилишин, треба думати велико, оцей розмах, іноді анархічний розмах, польот думки, чину, але не підкріплений дисципліною нашого надніпрянства, особливо степу. І казав Шлемкевич, якщо я не пам'ятаюсь, така дисциплінована пересіч, тобто дуже гарна дисципліна галичан, він сам передписав про галичанство. Коли нам їх вдається поєднати, у нас виходить чудовий результат. Коли ми їх протиставляємо, фактично ми розриваємо себе зсередини, і це, на жаль, як правило, закінчується руським міром.
Тобто осідлість і кочівність, певно.
Да, так? Да.
Тобто степ, як середовище,
постійного,
де ти не маєш коріння, де ти постійно мусиш бути у русі. І, можливо, ліси, так, лісова пісня Лесі, так, де ти зустрічаєшся зі створіннями, які завжди були тут, ще до тебе. Да? І це дуже цікаво. І коли я думаю, наприклад, про Галичину, про Західну Україну, то без сумніву вона відіграла і відіграє величезну роль. Але ж не забуваємо, що все одно засадничий міф – це ж козацький міф, навіть для Галичини. Навіть військо, тобто фактично, коли почало формуватися українське національне військо в Австро-Угорській імперії, вони як себе назвали?
Січові стрільці.
Так, тобто
Січ. Від слова Січ.
Січ все ж таки була...
Але, Володя, можна я капну навіть глибше? Я абсолютно згоден, що Україна відродилась з козацького міфу, який, звичайно, Шевченком пов'язаний, який його... Міф створив як міф, тобто начебто вже померло козаччину. Але Україна тільки з козацьким міфом чи тільки з Шевченком не повна. Без Сковородинського такого начала гармонії, платонічного, якщо завгодно, начала. Тобто така вулканічна енергія Шевченка, і коли вона не збалансована таким закінченим, досконалим.
Буддизмом, українським
всесвітом, да, сковороди, то завжди ця лава вихлюпується, потім вона застиває, і потім виходить розрита могила, знову ж таки, образ Шевченка. Тому я думаю, що отут нам ми завжди, тим паче, що бачиш, як символічно ми відсвяткували 200-річчя Шевченка, якраз коли перемогла Революція Гідності, і 300-річчя Сковороди. Я думаю, це не такі знаки нашої історії, що ці два начала, знову ж таки, коли нам вдається їх поєднати і розвинути, і взаємодоповнити в культурі, то ми, знову ж таки, виходимо на абсолютно фантастичний результат. Тим паче, що Сковорода, він же абсолютно вселенський. Тут і латина, яку він вивчав в академії, мандри в Європу. А в той же час Шевченка дуже такий націоналістичний, в хорошому сенсі. І оця от вселенськість, якщо завгодно, космополітизм, і оця от така зануреність в себе, да, мені сапілка і вівця дорожче царського вінця, говорив.
Але з іншого боку, Шевченко теж глобальний, тому що от подивися на його натхнення. Тобто, це гусити, наприклад, це поема до Яна Гуса, це якийсь єретик, тобто це абсолютно інша історія. Це неофіти, тобто це історія про ранніх християн і боротьбу фактично проти Римської імперії. Тобто ця глобальність у Шевченка є. Це не тільки садок вишневий коло хати, не тільки оця локальність.
І не тільки Гонта з Залізняком. Я з тобою згоден. Будь-який геній він вселенський. Тобто це ж його і відрізняє від Загумінко.
Але зверни увагу, це мені дуже сподобалося. Я ніколи так про це не думав. Це дуже добре це сформулював, ці два полюси Шевченко і Сковорода, бо для мене були полюси скоріше Шевченко і Куліш. Так, два друзі, але в чомусь опоненти і вороги. Тобто Шевченко як низовий оцей козак-запорожець, і Куліш як міщанин, як реєстровий, можливо, козак, як буржуазія. Так? Але і Шевченко, і Сковорода зробили несподівані речі. Шевченко, ти кажеш, що він створив козацький міф, я би сказав по-іншому. Козацький міф був створений оцією от елітою, так, ще до нього, ще історія Русі і так далі. Так? Але Шевченко переніс козацький міф на селян. І це те, що для козаків було абсолютно незрозуміло. Бо селяни – це якась оця чернь. Так?
І в той же час, я тебе перерву, даруй, власне кажучи, правильно, бо правильно Грицак весь час наголошує, що в часи козацтва стан був важливіший за національність. Тобто,
національності не було тоді. Так.
Абсолютно вірно. Тобто, хто ви? Ми козаки. Да? Тобто, і це дійсно Шевченка фактично творить з козацького міфу, тобто викарбовує його, по-перше, от коін, да, є хороше англійське слово, і в той же час перетворює становий міф на національний.
А Сковорода, що зробив, теж дуже нетипово для 18 століття. Він сполучив християнську ідею з античною ідеєю.
Да? І тобто, в цьому він абсолютно європейець.
З одного боку європейця, з іншого боку він іде проти течії тогочасної європейської філософії, яка протиставляє ці дві історії. А що таке античний міф? Це якраз геройський. Це історія про героя, який протистоїть хтонічним силам і їх перемагає. Християнська ідея – це все ж таки ідея любові. Антична ідея – це ідея боротьби. І от Сковорода ці дві речі поєднує. І мені здається, оці два синтези, які зробили Сковорода і Шевченко, вони зараз для нас дуже актуальні.
Ну, це ті стовпи, на які нам треба, ті підвалини радше будувати, звичайно, Україну. Тобто, бо покійний вже, на жаль, Роджер Скрутон правильно казав. От мені дуже подобається його формула консерватизму, що ми не тільки творці, ми і спадкоємці. От як тільки ми втрачаємо одну з двох дихотомій, ми одразу себе збіднюємо. Тобто, і тут, звичайно, щоб нам треба завжди пам'ятати, ми молода нація, Україну не можна зробити great again, і це наш великий плюс. Але як тільки ми відрубаємо від коріння, ну що, ми перекаті поля, тобто. Тому нам дуже важливо відкривати себе, відкривати своє коріння. Тобто не ставати його заручниками минулого, тобто залишатися творчими і креативними, але весь час пам'ятати, якого ми роду. І тут, звичайно, Шевченка і Сковорода, але також, звичайно, там Леся Українка, Франко. Але оці от два таких поліси, я б сказав, глибокої української культури, самого архетипу. Звичайно, нам треба їх, пізнаваючи їх, пізнавати себе.
Лесю, ти згадав, для мене вона, я завжди кажу так, що це все ж таки найбільша українська письменниця англійською, бо я сказав без гендеру, the biggest Ukrainian writer. З різних причин, передусім щодо її оці масштабу і синтезу, які вона зробила. Але все ж таки оці образи Лесі, передусім образ самопожертви, так, і лицарство. Образ
вона лицарства. Вона співала лицарство, причому не в козацькому, а в такому оригінальному європейському розумінні.
І образ оцей контраст Пемспера знаменитий. Тобто попри, це буття попри. І
дуже українська, до речі, формула.
Так, у Франка ж це теж.
Навіть початок повномасштабного вторгнення. Класична контраспемспера.
Так, так, так. Але от щодо лицарства, зверни увагу. От, я нещодавно прочитав конспект лекції Міляна Прицяка, великого нашого історика. Він говорить про козацтво. Чому козаки сприймали себе як лицарів? Звідки це? Вони насправді не так романтично. Але... Річ у тому, що в певний момент історії козаки розуміли себе як ті, хто служить імператору, йдеться про імператора Священної Римської імперії, Рудольфа II, який їх наймає для походу проти турок, і це історія про Наливайка, а потім вони сприймають себе як ті, хто служить королю, а отже нікому іншому. Тому вони вільні від всяких баронів, магнатів і так далі. І оця історія, так? Тобто
ставропігійне братство.
Служіння якомусь суверену, але не служіння іншим, так? Є це в нас теж, мені здається. Цей лицарський елемент, як ти думаєш?
Ну, безумовно, є. Тобто, подивись, ну, на сьогодні суверенам в теорії, та й в практиці є, звичайно, нація там. І, звичайно, служіння в Україні – це абсолютно лицарський чин. Особливо ті от пасіонарії, ті лицарі, які пішли в перші дні і Малої війни, і Великої війни захищати батьківщину, попри там цілий набір питань до влади, які не утотожнювали в даному випадку певні інституції і державу як таку. Чудово, до речі, це і в культурі зараз відродилося. От цілий цикл пісень, поезії Тараса Компаніченка чудово перетворює, точніше, в сучасною мовою лицарський чин наших сучасників, наших живих і, на жаль, вже полеглих посестер і побратимів. Тому лицарський чин в Україні безумовно живе. Врешті-решт, це слава України, яка стала вже знаменитим. Це ж дуже лицарська постава, бо є речі, які важливіші за життя. І тут якби ми на контраверсі граємо з сучасною Європою, де немає більшої цінності за життя. І це теж дуже цікаво. В цьому плані ми більше американці. Свобода важливіша за життя. Це те, що розділяє, наскільки я розумію, американську культуру і європейську культуру. Це дуже цікаво. Я, коли намагався сформулювати, чим же є Україна, будь-яке порівняння кульгає, але ти намагаєшся через порівняння знайти оцей правильний образ. Це Європейська Америка. Тобто, з одного боку, безумовно, ми європейський простір, на відміну від Росії, але з іншого боку, от ми найбільш американська з європейських націй.
Я от одна ремарка щодо слова «слава». Воно ж теж здебільшого античне, так? І вона передбачає, що цінність, яка виходить за межі життя, так само і «dignitas» – слово римське. Тобто воїн давньогрецький готовий померти, але померти так, щоб слава його жила. І мені здається, це важливий елемент.
Так, в українській культурі, до речі, це закарбовано. Там, де кричать «Ура!», знову ж таки, це ж не тільки російська традиція. «Ура!». Тобто от класика, і вона якраз в поезіях часів наших визвольних змагань 100 років тому, здається, Олеся і пролунала «Слава, слава, слава», знаходив в мемуарах Антоненка Давидовича, тобто такі відповідь війська на певне гасло чи заклик командира.
Ну і у Тичини є цей вірш «І упав же він з коня», який нещодавно поклали на музику прекрасний «Пиріг і батіг». Слава, слава, покотились і лягу
до
ніг. До
речі, це я переплутав. Це от я саме про цей вірш Тичини і мав на увазі.
Ой, да. І прекрасна пісня, я обожнюю «Пиріг і батіг». І там вони, звичайно, замінили слово «революціонер» у Тичини на слово «воїн ЗСУ», але прекрасна пісня.
Це даремно, знаєш, от нам треба вчитися виростати з цих коротких штанішек, відштовхувань, аби не як у москалів. Да? Тобто нам треба прийняти себе. Тобто, це факт, що майже всі українські діячі, окрім там Скоропадського, були ліваками. Да? Тобто, і це...
Ні, ну революціонери ж революціонери... не обов'язково має.
Ну, Франко, врешті-решт, один з провідних образів.
Слово «революція», більшовики вкрали у нас слово «революція». Так? Воно повернулося.
І нам треба його повертати. Ну,
воно повернулося.
Одна з моїх улюблених книжок сучасних праць – це праця єльського професора Брюса Акермана, і він пише про «Revolutionary Constitutions», тобто це така бестселер в наших колах. Саме про те, що революція – це не отакий до основання затем. Будь-яка зміна, яка виходить з поступовості і тяглості – це по-своєму революція. І нам це слово просто треба повернути, але переосмислити. Це не більшовіцький переворот, навіть не обов'язково там термідор у французів. Це дійсно якийсь перерив тяглості.
Все ж таки, повертаючись до цього анархічного духу українців, анархічного в термінах не Бакуніна і навіть не Махна, а в термінах Драгоманова, для якого анархія означала безначалія, ну, коли він це російською формулював, яка значить, була в опозиції єдиноначалію, так, монархії, самодержавію і так далі. Анархія йдеться про те, що ти не маєш одного джерела влади, ти маєш багато джерел влади. Я би навіть сказав, що це не анархія, а поліархія. Тобто оцей отаманський, козацький дух. Це добре чи погано у нас?
Якщо в такому сенсі, як ти говорив, тобто не в сенсі Чорної Ради, то це, звичайно, добре, бо, ну... Проста фізика підказує, що стілець на кількох ніжках стійкіший за стілець на одної. Це ж, може, найглибша проблема будь-якої тиранії, вона надто залежна від конкретної особистості. Її смерть, яка невідворотня, стає потрясінням системи. Тому, якщо нам вдається знайти баланс між владою, як природньою владою, тобто не державі, там, що держати, а влада, і оцією самоорганізацією, тоді все працює. Навіть на рівні ПДМШ, це ж я теоретик, який весь час експериментує. От ти пускаєш на самотьок, воно починає саме руйнуватись. Перетискаєш. Теж воно починає гальмувати. І от питання ж в тому, як знайти правильний баланс між самоорганізацією, яка природньо українців дуже розвинута, тут є довгі і сильні традиції, але в той же час не випустити вольну цю анархізм, яка за Мазепою приводить до того, що самі себе звоювали. От знову ж таки, часто наша вольниця закінчувалась дуже трагічно, бо потім не було жодної самоорганізації, приходив русський мір, і все закінчувалось жорстока і швидка.
Ну, в цьому сенсі є лінія в українській політичній культурі, яка, як вважаю, я вважаю, дуже добре такий контрбаланс цієї анархічної лінії. Це лінія якраз лицарська, аристократична і навіть монархічна. Можемо згадати того самого Куліша Пантелеймона, але передусім Липинський, Скоропадський і так далі. Як ти думаєш, вона важлива для нас?
Вона дуже важлива. Тобто, насправді, це ж є отой дуже європейський лицарський чин. Тобто, коли є певна харизма у суспільство, воно ж ієрархічне, ну, до певної міри. Коли ми намагаємось зробити всіх рівними, то скатуємося до шариківщини. Тобто, зрозуміло, у кожного є там більше-менше таланти, особливі таланти. Я, знову ж таки, повернусь до цієї відомої поезії Мазепи, що не всім дано все знати і речами кермувати. Тобто, це особливий талант. І важкий хрест, до речі, бо ти береш відповідальність не тільки на себе. Це є сенс аристократії в самому оригінальному сенсі. Тобто не те, що ти народився там в аристократичній родині, а за те, що ти береш відповідальність за певну спільноту, насамперед політичну спільноту, яку ми наразі називаємо нацією. Тому я думаю, що ця традиція і зважує такі наші січовиків, коли ми можемо гетьмана обрати, тут же його скинути, і яка досі відчувається в ставленні до наших президентів. Спочатку це величезне захоплення, а потім ледве не опльовування, бо завишені очікування від лідера, і потім намагання покласти на нього відповідальність за невдачі, які, ну, насправді ж часто не залежать, бо від лідера, ну, 10, 15, 20%. Все решта – це точно не він. Це інституції і суспільство як таке.
ми зараз все ж таки перебуваємо в цьому балансі між вертикаллю і горизонталлю? Чи тобі здається, що щось зараз руйнується чи не працює?
На початку війни для мене був майже ідеальний приклад, коли вертикаль і горизонталь були в синергії. Тобто, з одного боку, лідер вистояв і дуже гідно повівся. Тобто, попри всі прогнози і там заклики робити уряд в екзилі. Тобто, не стрижень не був винутий системи. А з іншого боку, я був свідками, учасникам самоорганізації, фантастичних успіхів самоорганізації. Я наводжу приклад, що ми повернулись в Київ зранку 27-го, у нас була одна швидка на кінець київської кампанії, ну і кілька евакуаційних машин. У нас було більше швидких, ніж у будь-якої бригади ЗСУ, яка захищала Київ. І це от, але без бригад ЗСУ ми в кращому разі встигли б втікти на швидких від танків окупантів. І оця от сама організація і вертикаль, і горизонталь ідеально склалася. Це березень 2022 року, який нам треба запам'ятати. Знаєш, це як вітражини, які потрапляє ранішнє сонце. Вони нам відкривають якусь іншу реальність. Потім сонце змінює і далі це питання людини, чи повірити, що це є вища правда, до якої треба дістатись, чи це була така собі амана, мара. Я думаю, далі сьогодні не все так хорошо. Сьогодні, на жаль, вертикаль ревнує до горизонталі, намагається бачити в горизонталі конкурентів, замість того, щоб бачити співпрацівників, да, такі доповнення до своєї. А вертикаль, особливо в президентській системі, вона завжди, при найкращих президентах, це може бути Вашингтон, Мандела, людські можливості дуже обмежені. Якщо ти дуже розумний, працьовитий, там, не п'єш, все рівно у тебе є 24 години на добу, кілька з яких треба поспати, треба поїсти, треба там, не знаю, митися іноді. І тому людина обмежена, вона може чути, ну, окей, до 100 людей, більше просто у неї в голові буде какафонія. Тому і потребує система, особливо президентські системи, де фактично один лідер ухвалює дуже багато рішень, до доповнення горизонталю. Чому американська демократія так хорошо працює? Не тому, що вона в ній є президент, а тому, що в ній неймовірно розвинуте насамперед місцеве самоврядування, а потім досі штати зберігають доволі велику автономію. Ну, класичне питання, частина з них вирішують смертну кару скасувати чи залишити. І це показує, що от головний баланс від узурпації влади президентом, який дуже доволі сильний в Штатах, це саме і є оця от горизонталь. І на рівні штатів, але ще більше на рівні окремих поселень, громад.
Давай я тебе розпитаю зараз про, от порівняємо Україну з Росією, Україну, можливо, з Західною Європою, Україну з Америкою. І, можливо, Україну з якимись іншими країнами, азійськими чи латиноамериканськими.
Я думаю, з латиносами дуже цікаво
порівняти. Так, от Росія, так? Все ж таки, для мене історія, і насправді ми не маємо відповіді на це питання. Хто сильніший? Оця демократія низова, чи де ініціатива грає роль, хоча і не завжди, інколи вона придушується, де людина відчуває свою відповідальність, де є оця каскадна суб'єктність, так? Тобто індивіди, спільноти і так далі. І все-таки система, де немає цієї відповідальності, немає гідності, є чиста вертикаль. От хто сильніший? Тому що з одного боку ти можеш сказати, що демократія сильніша, наша демократія сильніша, тому що вона мобілізується, тому що вона мотивована і так далі. З іншого боку, коли ця мотивація втрачається, коли пасіонарні гинуть на фронті чи втрачають здоров'я, а їх завжди меншість, тоді потрібна оця система, жорстка система, і якраз росіяни мають цю систему. Отже, в довгостроковій перспективі вони мають перевагу над нами, чи ні?
Я думаю, що давай подивимось історію. Да? Тобто, Орді ми програвали, причому починаючи від там Андрія Боголюбського, який просто сплюндрував Київ і не захотів тут сидіти, княжити, і закінчуючи, ну, напевно, там нашими програними визвольними змаганнями в 20-му році. Тобто, здавалося б, відповідь, що така автократична чи тиранична влада має при обсязі, знову ж таки, їй вдається набрати спочатку вагу, тобто завоювати маленькі народи, а потім кинути всіх іноді з загороджувальними загонами на захід, як правило, бо на сході там вони вже вперлись в океан. Але думаю, що це тільки частина правди. Тобто ми показали, як ну, і в 15-му році, особливо в 22-му, в 14-му, 15-му, в 22-му, що Давід може перемагати Голіафа. Це, знову ж таки, немає жодного фатума. Давід іноді програє Голіафу. Але є шанс. Чи скористаємось ми цим шансом? І залежить, наскільки нам вдасться, як меншим по всім ресурсам. По людському ресурсу, по технологічному, по запасам озброєння, по мінеральним цим ресурсам, тобто корисним копалинам. Наскільки нам вдасться максимально зробити оцей, знаєш, tailor-made, нашу унікальну конструкцію поєднання горизонталі і вертикалі, щоб не виплести от в цю партизанку, яка у нас ідеально виходить, але, на жаль, трагічно завжди закінчується. І в той же час не стати маленькою Росією, бо, як чудово сформулював Глен Грант, наш друг, британський полковник, маленька радянська армія ніколи не виграє у великої радянської армії. Тому нам треба шукати свою систему поєднання, в юриспруденції такий гарний вираз, sui generis, тобто от про європейське право кажуть, що це система sui generis, особливого роду. Пам'ятаючи, що нам є чому вчитись у НАТО. Ну, перші стандарти НАТО – це така розмита поняття, бо багато стандартів досі ухвалюються на рівні окремих країн. Але пам'ятаючи, що формула перемоги – це завжди формула sui generis, особливого роду. НАТО, врешті-решт, ніколи не воювала з Росією, як її перемогти, воно на сьогодні не знає. А ми, українці, як мінімум, ну, відчули цей смак перемоги. Я сам брав участь з нашим загоном медиків в звільненні Харківщини. Це неймовірне відчуття. З одного боку, це страшно, рвуться снаряди, привозять поранених і, на жаль, вбитих. Я тоді вперше дізнався, як пахне свіже людське м'ясо. Тобто, ніколи не забуду цей запах. Але в той же час це неймовірно, коли це недаремні жертви. Тобто десятки за десятками кілометрів, щодня воно дуже visible, звільняється. І тому ми одні з небагатьох, як жартує один мій знайомий, говорить, ви одна з трьох націй, які брали Москву. Говорить, монголи, Наполеон, а ви між ними з поляками невідомо чому зупинились у Арбатських воріт в 612 році.
Так, і козаки там були. Сагайдачний ж.
Так, Сагайдачний, досі сперечаються, чому він зупинився там. Але факт, що це вже була територія Москви. І ми там були не в гостях.
Ну, бачиш, от з Сагайдачним теж пов'язана, ну, і, звичайно, його історія з Могилянським колегіумом, але також історія звільнення невільників у Кафі, так. Тобто цей момент звільнення, вивільнення тих, хто неволі, чужі, так, це теж для нас дуже важливо. Але що нам, все ж таки, повертаючись до Росії, так, розуміння, тобто мені здається, що ми тільки можемо перемогти, якщо ми навчимося, по-перше, якщо ми, у нас буде перевага технологічна, і якщо ми навчимося набагато краще берегти своїх людей, ніж вони, бо вони... Ну, це типово, і це не секрет абсолютно, як вони вели війни, навіть Другі світові, навіть раніше, вони просто кидають.
Мільйони за мільйони.
Так, так.
Я з тобою абсолютно згоден. Я знайшов образ для цієї формули. Тобто ми ніколи не виграємо, якщо, як Жуков, будемо говорити, що українські жінки ще народять. Ну, просто проста арифметика дає відповідь. Але формула нашої перемоги – це врятувати рядового Райана. Тобто, от якщо ми будемо воювати, як в цьому класичному кіно, тобто за кожного рядового драфта, тобто боротися, бачити в ньому людину, а не одиницю з автоматом, тоді ми виграємо. Перше, це мобілізує людей. Я знаю, наскільки навіть наявність мотивованих і професійних медиків поруч творить чудеса. Люди набагато більше ризикують, вони набагато більше мотивовані. Якщо вони будуть знати, як... В Гурі, до речі, це досягнуто, тобто як вони боролись за своїх, і вони витягують фантастичних людей, ми мали честь з ними трохи співпрацювати. І у нас є не просто мрія, і не тільки американський фільм, тобто є структура, і вони є Альфа, да, тобто треба віддатно. Це готовий класичний приклад, як за кожного бійця, да, в них дорогі бійці, елітні, вони до кінця борються. На жаль, іноді медицина без сила, але коли є можливість, 5, 1, 3% спасти. треба боротись.
Але, на жаль, це не скрізь так в українському війську, і багато хто каже...
Військо – це ж свій суспільство. У нас
про те, що, в принципі, дуже багато керівників, які жертвують людьми, і ми насправді по цимбалах.
Це правда. Знову ж таки, у нас є один привілей, ми не є частиною будь-якого військової частини. Тобто ми не в бульбашці. Змінюються частини, і ми маємо не репрезентативну, але широку картинку співпраці. І це роздоріжжя. Якщо ми виберемо неправильний шлях, ми програємо. Тобто, я абсолютно згоден. Є командири, які відрізняються, я завжди кажу, від ворогів, тільки ну, у нас піксель, у них ялинка, йолочка, і шевроном на рукаві. Та ж школа радянська, онуки Жукова їх називаю. І це величезна відповідальність військово-політичного керівництва позбуватися таких людей, а не промоуторувати їх. Бо ми воюємо, тобто ми маємо шанс перемогти, коли ми воюємо, коли ми посутнісно інші. Не тільки там прапором, мовою, я не знаю, формою, а коли ми відчуваємо інше ставлення до людини. І оце має бути заповіддю, мота, тобто, тим паче, я повторюсь, є чудові приклади. Їх треба просто наслідувати. Я, до речі, колись мав розмову з Будановим. От ми на якому зустрілися, я говорю, як вам вдалося? Причому ми ж не з газет, ми зіткнулися з ними, ну, зараз можна казати, в Констасі. Це був альтернативний шлях.
Константинівка.
Так, Константинівка, Донецька область, абсолютно вірно. І вони створили свій, фактично, паралельний ЗСУ шлях евакуації. Це говорить, що вони не були задоволені, якби, медичною евакуацією ЗСУ. І це був космос. Тобто, от моя жінка, яка у нас очолює нашу команду, це космос. Тобто, там було найсучасніше обладнання, чудові хірурги. Чому вам вдалося? Ну, окей, вас два, я не буду називати цифру, тобто, порівняно з ЗСУ, це там на порядки менше. А просто кожен, хто не виконував завдання, вже звільнились, говорить, і це в кращому випадку. Тобто треба ставити планку і потім просто брати тих людей, які її можуть дотриматись. Але для цього має бути політична воля. Для цього ми маємо і президент, і головнокомандувач, і там командувачі родів військ знати абсолютно чітко, що це формула нашої перемоги. Інше ставлення до людини. Бо ми можемо виграти тільки, ти правильно сказав, за рахунок технологічності і мотивації. Бо Україна, в принципі, не може воювати з загранзагонами. Це буде вибух всередині, і тоді русський мір зайде, як вода після прориву греблі.
Давай поговоримо про інші якісь...
екстренуми.
Ні, інші політичні культури, з якими ми себе порівнюємо, і ти вже згадав американську. І... ти говориш так компліментарно про Америку, але давай будемо серйозні. Зараз американці, принаймні, з демократичного табору, з якими ми спілкуємося, вони просто у відчаї. Тобто вони говорять, що країни немає, що країна розколота на дві частини. От. І я коли думаю над цим, ну є якісь такі практичні питання, чому, наприклад, популярний Трамп і так далі, це інша історія. Але мені здається, що одна з причин – це те, що засадничий американський міф Давіда проти Голіафа, він насправді суперечить американській реальності. Бо
він Голіаф, так. Америка – це Голіаф.
Так, так. А як ти це все бачиш?
Я з тобою згоден. Америка зараз в глибокій екзистенційній кризі. І я наголошую, що часто пропускають, я закоханий в ранню Америку. Америку Вашингтона, Джеферсона, можливо, Лінкольна. Тобто це зовсім інша Америка. Тобто сучасна Америка, вона і, знаєш, і підвела відсутність конкуренції. От коли Фукуяма сказав, що історія закінчилась, не було спарінг-партнера. Як будь-яка боксер, якого немає спарінг-партнера, там є якийсь Саддам Хусейн, якого можна просто відмочалити на рінгу, він став ледачим, став корумпованим, знову ж таки, нагадаю, що в Афганістані, звідки американці тікали, наш ГУР допомагав вивозити людей, вони витратили 2 трильйона. Причому частина через одного рівна посередника йшла талібам, щоб домовити, щоб вони не атакували конвої зі зброєю, які йшли з Кабула там на віддалені бази. І це теж правда. Ми маємо дивитися відкрито в очі. Ми маємо бачити Америку такою, яка вона є. Ба більше, мій вчитель, один з найбільш рафінованих інтелектуалів, яких мені послала доля, Девід Вільямс, сказав, що ви навіть не уявляєте, в 22-му році він це казав, що Україна це одна з дуже небагатьох речей, які нас хоч залишає об'єднаними, бо майже все міграційна політика, якби вибори президента, політика щодо абортів, багато політик, вони розділяють. Причому це така нетипова для демократії розділення. Воно не під час виборів, бо вибори мобілізують, розділяють, вибори прийшли, потиснули руки, на 4 роки питання знято. Це така, сім'ї розпадаються, тобто на сьогодні, щоб донька республіканця вийшла заміж за демократа, це можуть з дому прогнати.
Як католики і протестанти.
Так. Це дуже нагадує релігійну ворожнечу, вона стала глибокою, це дуже підважує Америку. Тому я з тобою тут абсолютно згоден, в цьому плані ми маємо не рівнятися, а робити висновки. У нас же, ми ж теж на цю хворобу слабуємо, тобто вибори прийшли, а досі... парахаботи і зілібобіки, да, як вони друг друга називають, б'ють, ламають списи там, і не тільки в інтернеті. Тобто Україна понад усе це і про те, що ім'я президента важлива, але Україна на порядок важливіша. Тобто, бо дуже люблю цю фразу Стуса, що якщо не буде України, тоді не буде і біди, тобто тоді не буде за що конкурувати. Тому я з тобою згоден, сучасна Америка, вона, її головна перевага – це дуже потужна економіка, ну вдвічі більше європейської приблизно зараз, тобто номер один в світі. І, відповідно, найбільша мілітарна потуга, яка одна витрачає на збройні сили і на ВПК, напевно, більше, ніж решта світу, чи приблизно там, здається, такі суми. Все решта... достатньо почитати Тімоті Снайдера, скажімо, у нього є чудове есе з власного досвіду про, як він хворів і ледве не помер від цієї супердорогої медицини, яка коштує американцям 17% ВВП. Найдорожча медицина в світі, як наскільки вона кульгава. Тому я ставлюсь до сучасної Америки дуже так критично. Я там двічі жив по року. Я жив в Вашингтоні як фулбрайтівський науковець. Я 20-го року повернувся з університету Індіана. Фантастичне університетське містечко. Але, знову ж таки, я дуже далекий від такого некритичного захоплення. Ну, я ж говорю, велика перевага України. Україну можна make great again, зробити великою знову. Її просто можна зробити великою і в найкращому сенсі.
Так, слово «again» – це для нас погане слово. Ми не хочемо нічого.
Це Росія, про Росію і Америку. Це, на жаль, що їх єднає така собі віра, що найкращі часи вже в минулому.
Ну, з одного боку так, з іншого боку, звичайно, порівнюючи Росію і Америку, ми сьогодні вибираємо Америку 100%. Зі зрозумілих причин. Але мені здається, є ще один момент.
Ні.
До Європи ми ще підійдемо, але в американській історії все ж таки ти говориш про ранню Америку, про це «Дике поле». Є дуже відома книжка зараз Павла Казаріна, так, «Дикий захід Східної Європи», де теж ця метафора працює. Але є одна відмінність дуже важлива. Відмінність полягає в тому, що...
У нас немає океану між нами і Росією.
Ні, я не про це. Це те, що завоювання Дикого Заходу і взагалі оцей весь процес. Це великий геноцидальний процес з винищення місцевого населення. Так? Є оцей елемент. Є елемент рабства в Америці і є елемент, в принципі, ситуації міжрасового домінування. Так? Аж до 20-го століття.
Я б сказав, до 21-го. Тобто до Обами. Тобто уявити собі чорношкірого президента було дуже важко.
Тобто є історія Америки, яка розповідається з повним забуванням якихось аспектів. І ти згадуєш ранніх президентів. Так, зараз багато в Америці говорять про те, що вони теж були рабовласниками і так далі. Чим у нас, мені здається, інша історія, тому що у нас немає цієї історії колонізації степу, бо ми постійно стикаємося, значить, з своїм альтер-его. Так, я маю на увазі, наприклад, кримських татар. І тут цікаво, як ми долаємо оцей міф, який, в принципі, був в 19 столітті, аж до Агатангела Кримського, мені здається. Навіть у Драгоманова є цей міф, що, в принципі, найбільші вороги українців, українських козаків – це турки і татари. Але ж ні, ми в такому симбіозі перебували завжди. Тобто, чи можемо ми сказати, що у нас оцей степова культура насправді не йшла через геноцид, умовно кажучи, тих людей, які там були, а йшла через якийсь сплав, і козацька культура виросла великою мірою через копіювання там кримської культури?
Я згоден. Бог милував нас від settlement, тобто колонізація і геноцида. Ну, щодо рабовласства, да, Вашингтон був рабовласником, можна, найбільш культова особа в США. Ну, те, що Платон і Аристотель були рабовласниками, не значить, що їх треба викинути з полиць. Тобто завжди не треба забувати про історичний контекст. Повертаючись до нашого, ну, колонізації, це тут правильне слово, степу. Ну, це видно, що його колонізували, там навіть по назвам, там, Нова Сербія, тобто це класичний такий американський варіант, бо там набагато більше суміш етносів, культур, мов, ецетера, ецетера, ецетера. Але ти дуже правий, це дуже велика відмінність. Тобто ми там не було своїх індіанців, яких би ми підкорили, загнали в колонії і врешті ж там...
Тобто вони з'явилися з Російською імперією. Російська імперія це зробила в часи Катерини. І
Але повертаючись, дивись, наскільки я розумію історію. Для України часів Хмельницького, от Казаччини, було кілька екзистенційних викликів. Чому вибухнула Хмельниччина? Бо на відміну від Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, де українська мова, чи стара українська, чи стара руська, на вибір, була одною з офіційних мов, тобто релігія, ти мав бути православним, як і одним з провідних там осіб цього часу, як князі Острозькі. Поляки захотіли все ж таки полонізувати і каталізувати українців, що викликало опір як боротьбу за ідентичність. Причому могилянці і козацька старшина, що було дуже переплетене явище, розуміли, що Польща фактично не визнає автономність України, або Русі на той час більше під в складі Речі Посполітої. Туреччина, зрозуміло, було це зовсім інший світ. Тоді в релігійному явищі це були поганці, це мусульмани, як там, хороших слів там не було небагато. Да. І росіяни здавалися, пам'ятаєш, оцю чудово відкриту, нагадану нам формулу Шевельовим, що в його чудовій розвідці «Малоросійка», що здавалися такою грубою, але некультурною силою одновірною. І була у хитрих українців ідея використати, щоб розібратися з нашими екзистенційними ворогами, які хотіли нас знищити як одиницю, як то ж самість. І це було.
Ми покличемо варварів на своїх варварів, а потім будемо над ними панувати.
Ну, це ж класика, коли грецька культура фактично зсередини проросла через Візантію, яка була Римом, ну вже грецьким Римом. Це ж не дихало наших могилянців, які чудово цю античну культуру знали. Але і факт, що українська нація, національна ідея з часів Шевченка відроджується, коли українці в складі імперії вирішують два питання. Річ Посполиту поділили фактично між трьома імперіями. Порту або Османську імперію відсунули за Чорне море. Два питання – західна загроза і південна – вирішена. І тоді треба повертатися вже розбиратись з Росією. Причому нагадаю, що в імперії 19 століття, 18 основні пости займали українці, вихідці від церкви до там великого Разумовського, якби були, вони ніколи не були імператорами, бо там треба було мати відповідну кров, але ті, хто правою лівою рукою.
Так, керівник там, і тому, Академії наук.
А сьогодні змінилося. Сьогодні просто змінилося. Ну, історія ж ніколи не стала конструкт. Звичайно, в 20 столітті ми стали, і особливо в 21 столітті, це наші природні спільники. Кримські татари 100%, ми перед ними завинили. Бо ні секрет, що кримських татар побоювалися і не брали їх ні в силові структури, там, ні в правоохоронні органи. І тому ми так легко втратили Крим, хоча якщо б були татарські загони вишкалені і озброєні, я думаю, росіянам було б набагато важче. І це наш гріх історичний, який ми, українці, маємо спокутувати. Але і Туреччина, при всій двоїстості позиції, перші дні ми мали Байрактари, ми мали Зернову угоду, да? Як будь-який схід вони ні заробляють. Але це він-він ситуація. Тому ситуація розвернулася. Захід наші 100% союзники при всіх кониках, які викидують поляки, Південь наш великий союзник, а Росія наш екзистенційний ворог на сьогодні. І це так, як історія розвернулась на 180 градусів.
Давай поговоримо про, зрештою, про Європу. Ми багато говоримо про Європу. І мені здається, що сучасна Європа, без сумніву, це з одного боку для нас орієнтир, це великий друг, партнер за деякими винятками, так? І цілком можливо, якщо Америка, зараз ми екзистенційно залежні від Америки, але як ми маємо це теж залежність зменшувати, і, зокрема, через збільшення допомоги
інтегрованості, Європи. Інтегрованості в Європу, я б сказав.
Інтегрованості в Європу. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ну, ми трішечки інші, ніж Західна Європа. По-перше, оцей все ж таки бойовий дух, який в Європі дуже складно знайти. А з іншого боку, от соціальна економіка, оце соціал-демократія європейська, повоєнна, де громадянин, зрештою, настільки забезпечений державою, настільки все прекрасно, але мені здається, що з українцями це не спрацює, що ми маємо будувати набагато більш лібертаріанське суспільство з деякими вкрапленнями, звичайно, інституцій, які захищають і допомагають індивіду. Тобто все ж таки максимально вільно економічне суспільство з деякими вкрапленнями соціальної економіки і welfare state, але не так, як, умовно кажучи, в Німеччині. А
тут
що ти думаєш?
Я з тобою погоджуюсь. По-перше, є проста логіка. Соціальна держава вимагає певного економічного розвитку. Коли у тебе ВВП на душу населення там в порівних цінах, здається, 3-4 тисячі, ти ще не можеш написати в усіх конституціях про безоплатну медицину, про безоплатну освіту і доступне житло. Тільки who pay for, да? хто за це заплатить. Бо жодна конституція не генерує доход, а це вже економічні стосунки. Тому будь-яка логіка розвитку, це, звичайно, ти набираєш вагу економічну, ти стаєш багатшим, потім ти дозволяєш сфера за сферою закривати якісь соціальні потреби. Якщо у тебе функціональна держава, тобто не решето, з якого весь час виливаються ресурси, то це ще й економічно вигідно, бо це economy on the scale, те, що називається, економія на масштабі. Тобто, якщо у тебе в Бельгії прекрасна медицина, наприклад, на відміну від капіталістичної або ринкової американської, тобто краще, ефективніше і дешевше. Але дві речі. Перше, тобі потрібно мати ресурсу і ефективний державний механізм, бо яка економіка краща – це вічна суперечка. Тобто Тетчер би сказала все віддати в приватні руки, а Мітеран би сказав, що побільше треба забрати. Окей, який Мітеран? Візьмемо сера Клімента Етлі, якщо ми беремо вже прем'єрів британських, що навпаки уряд має набагато глибше втручатися і регулювати ринок. Тому це залежить від історичного контексту, від наявності ресурсів, і третє – від того, наскільки у тебе ефективний державний апарат, тобто наскільки він ефективно працює, наскільки він не корумпований, наскільки він професійний, наскільки він мотивований, ецетера, ецетера, ецетера. І в історії довгих демократій ми бачимо, тобто ці відливи і приливи, тобто немає єдиної відповіді, вона має бути вписана в конкретний економічний історичний контекст. Тому Україна, як відверта бідна країна, звичайно, має бути. Я не люблю слово лібертаріанський, бо його часто зловживають, але звичайно ліберальна країна, тобто з умовним кажучи перерозподілом ВВП, бо це така цифра, яка дає, ну я б хотів на рівні 25, не більше 30, як було в Гонконгі, це дає великий зріст. Да, це жорстока система, да, це центрифуга. Ну, ти можеш собі дозволити годувати коштом громадських грошей, грошей платників податків бідних, коли вони у тебе є. А коли у тебе не захищені основні функції – безпека, базова освіта, інфраструктура, ну, ця благодійність перетворюється на саботаж. Тому я з тобою і друге питання. Тобто, знову ж таки, welfare state прийшло в Європу після Другої світової війни, коли вона була особливо Німеччина, фактично стерта з лиця землі. І тоді просто бізнеса не було жодних ресурсів, щоб почати. Треба було дати оцю базу. Є чудова книжка Тоні Джата «По війні», да, «Post-war».
Після війни. Катерина Заремба, да, прекрасна
переклад. Так, да, прекрасний переклад, фантастична праця. І вона чудово відповідає на ці питання. Як народилася в Європі welfare state. Тобто це була відповідь на devastating, тобто суцільну руйнацію всього. В Україні при всій масштабності виклику, слава Богу, ми з тобою сидимо в теплому приміщенні, ми не беремо хліб по карткам, ми приїжджаємо сюди на машинах і можемо заправитись на станції не за талони, а за гроші. При цьому рівні ми маємо навпаки стати магнітом для всього, кому в Європі тісно, для кого Європа зарегульована. От і в цьому плані ми маємо стати Європейською Америкою. Бо пам'ятаєш, всі ці релігійні дисиденти, авантюрники, бізнесмени, вони їхали, бо в Америці можна було цей American Dream реалізувати, тобто стати з ніким усім без революції і перерозподілу ресурсів.
Тут питання, що може бути великим локомотивом в ситуації, коли тобі треба злетіти. Насправді, від різних суспільств є різні рецепти. Welfare state – це все-таки, наприклад, дуже французька історія, так? Або дуже німецька історія, де є традиція у цій державних інституцій.
Бюрократія,
якої у нас немає. У нас ніколи не було ефективної бюрократії. 100%. І ми можемо, звичайно, мріяти про неї, але мені здається, що спочатку треба зробити так, щоб цей державний механізм не паразитував так на суспільстві, як він дуже часто робить. І оцей зменшений, але більш ефективний механізм. Так само можемо говорити про вищу освіту. На сотні університетів. І причому в кожному університеті викладачі отримують копійки. А можливо, треба поміняти систему.
Я колись піднімав в вищому сегменті юридичні факультети. Відомо, що американці найбільш легалістична нація. Вони навіть клікають і не діходять з адвокат. Так в Америці, в якій 300 мільйонів, все на 5 менше лоскул, тобто юридичних факультетів, ніж в Україні. Уявляєш, тобто, який тут девальвована та професія, яка б мала стати основою rule of law state. Тобто, а потім ми питаємо, чому правники, мої колеги, до речі, стають рішаловими, а не захисниками правопорядку.
На жаль. Будемо вже закінчувати. І моє останнє, мабуть, питання, от в світлі всіх цих речей, які ми з тобою обговорили, що тобі дає надію?
Я часто говорю це своїм побратимам, посестрам, якщо попри всі раціональні прогнози і 2014 року, і 2022, Господь зберіг Україну, Господь в широкому сенсі, у нього на нас великі плани. Наша справа просто не схибити. Тобто так же народжуються великі нації, великі в найкращому сенсі. Тобто коли у них є якась місія, ми її не знаємо, вона дуже туманна. Але головне нам подолати в собі цей комплекс меншовартості, який був традиційно повернутий на Москву, а в останні десятиліття, скажімо, розвернувся на Захід. Там є багато чому повчитись. Ми з тобою знаємо, які чудові університети на Заході, наприклад. Але там немає відповіді на українське питання, готової відповіді, скажімо. Там немає того патерна, який треба просто, як який комунітер, перекласти і ухвалити. І тому нам треба просто повірити в собі, тобто без цього дурного зухвальства, і спробувати виправдати ті плани, на які нас покладає Всевишній. І тоді у нас вийде, бо Давід таки переміг Голіафа.
Мені дуже подобається твоє поняття «Господь в широкому сенсі». Я собі уявив Мойсея, який піднімається на гору Синай, отримує, значить, те, що він отримує, і бачить Господа, і каже, ти хто? Я Господь в широкому сенсі.
Все ж таки, ми з тобою в цьому плані інтелектуальні лібертаріанці.
Дякую тобі, Геннадій, Гено Дрозенко, за цю розмову.
Навзаєм.
Ви слухали «Культ», подкаст про культуру. Мене звати Володимир Єрмоленко. Я український філософ і співавтор цього подкасту. Моїм гостем сьогодні був Геннадій Друзенко, український інтелектуал та волонтер. Нагадаю, що ви можете нас підтримати на Патреоні, patreon.com/kultpodcast. Усі ваші донати йдуть зараз на закупівлю автівок для ЗСУ. Поширюйте наші випуски та підписуйтеся на наш канал. Слава Україні!